Глава 18. Во тој час, учениците дојдоа при Исуса и рекоа, тогаш кој е поголемо царството небесно? И повика дете при себе, го постави среде нив и рече, вистина ви велам, ако не се обрнете и станете како деца, нема да влезете во царството небесно. И затоа, кој ќе се понизи себе си како ова дете, тој е поголемиот во царството небесно. И кој прима едно такво дете во мое име, мене ме прима. А кој наведува на грев едно од овие мали, кои веруваат во мене, за него е подобро да му се обеси мелнички камен на вратот и да потоне во морската длабочина. Тешко му на светот од соблазни, зашто неизбежно соблазните ќе дојдат, но тешко му на оној човек, преку кого доаѓа соблазната. Ако твојата рака или твојата нога те соблазнува, одсечи ја и фрли ја од себе. Подобро е за тебе да влезеш во животот фатен и хром, отколку имајќи две раце или две нозе, да бидеш фрлен во вечниот оган. И ако те соблазнува твоето око, извади го и фрли го од себе. Подобро е за тебе да влезеш во животот со едно око, отколку имајќи две очи, да бидеш фрлен во пеколот огнен. Гледајте да не презрете едно од овие мали, зашто ви велам, дека нивните ангели во небесата постојано го гледаат лицето на мојот татко, кој е во небесата. Зашто синот човечки дојде да го спаси она што е изгубено. Како ви се гледа, ако некој човек има 100 овци и едната од нив залута, нема ли да ги остави 99-те по планините и да појде да ја бара залутаната? И ако се случи да ја најде, вистина ви велам, дека тој се радува за неа повеќе, отколку за 99-те што не залутале. Така, не е волјата на вашиот татко кој е во небесата да загине едно од овие маливе, ако сгреши братот твој против тебе. Оди и укори го насамо, меѓу тебе и него. Ако те послуша, си го придобил брата си. Но ако не послуша, земи со себе уште еден или двајца и од устата на двајца или тројца сведоци, да се потврди секој збор. А ако не ги послуша нив, кажи и на црквата, па ако не ја послуша и црквата, нека ти биде како народите и како цариникот. Вистина ви велам, што и да сврзете на земјата, ќе се појави веќе сврзано во небото, и што и да разврзете на земјата, ќе биде веќе разврзано во небото. Пак ви велам, ако двајца од вас се согласат на земјата околу било која работа, каква и да посакаат, ќе им биде дадено од мојот татко, кој е во небесата. Зошто каде се двајца или тројца, собрани во мое име, таму сум и јас посреде нив. Тогаш Петар пристапи и му рече, Господи, колку пати да му простам на брата си, кој греши против мене, до 7 пати ли? Исус му рече, не ти велам до 7 пати, туку до 70 пати по 7. Затоа Царството Небесно е слично на некој си цар, кој сакал да ги среди сметките со своите слуги. А кога почна да ги расчистува, при него беше доведен еден, кој му должеше 10.000 таланти, и бидејќи немаше да ги врати, господарот заповеда да го продадат него, неговата жена и децата и се што имаше, за да се плати долгот. Тогаш слугата падна и му се поклонуваше велејки, Господаре, имај трпение кон мене и ќе ти исплатам се. И поттикнато со жалување, господарот на оној слуга го пушти и му го прости долгот. Но штом слугата излезе и најде еден од своите сослужители, кој му должеше 100 денарии, го фати и го давеше велејки, исплати ми тоа што ми должиш. Тогаш падна пред неговите нозе неговиот сослужител и го молеше велејки, имај трпение со мене и ќе ти исплатам се. Но тој не сакаше, туку отиде и го фрли во затвор, додека го исплати долгот. А кога неговите сослужители видоа што се случи, мошне многу се нажалија и дојдоа и му кажаа на својот господар се што се случи. Тогаш неговиот господар го повика и му рече, зол слуго, ти го простив сиот оној долг, зашто ме молеше. Не требаше ли и ти да му се смилуваш на твојот сослужител, како што и јас ти се смилив тебе? И неговиот господар се разгневи и им го предаде на мачителите, додека му исплати се што му должеше. Така и мојот небесен татко ќе ви направи вам, ако секој од вас не му ги прости од срце, престапите на својот брат.